Du lytter til Nye Vinde med Nynne Bjerg Christensen. Podcasten er sponsoreret af Energinet. Vi udvikler el- og gasnet i Danmark, så de er klar til et grønnere samfund.
Overalt i verden er der en dagsorden, der overstråler alle de andre globale og lokale problemstillinger, og det er den globale opvarmning. Og i kernen af den problemstilling ligger spørgsmålet om, hvor vi i fremtiden skal få vores energi fra. De fossile brændsler som kul, olie og gas skal skiftes ud med nye vedvarende energiformer. Mange af dem kender vi i forvejen. Sol, vind og vand. Så hvordan får vi bedst prioriteret dem? Er der andre energiformer og løsninger, som vi skal fokusere noget mere på i den grønne omstilling? Og hvordan skal vi som borgere og politikerne på Christiansborg forholde os i denne her omstillingsproces? Det er det, som denne podcast Nye Vinde handler om. I hvert afsnit inviterer jeg, Nynne Bjerg Christensen, eksperter i studiet for at gøre os klogere på et tema i vores søgen efter, hvordan vi skal producere og forbruge grøn energi i fremtiden. Velkommen til. I dag i Nye Vinde skal vi tale om Danmark i 2050. Danmark er og har været et foregangsland på mange måder på klimafronten, og vi har jo også nogle store virksomheder, som passer eminent godt ind i den dagsorden. For eksempel nogen, der laver energiruder, isolering, termostater og vindmøller. Nu har vi en 70% målsætning, som et af de få lande i verden, ja måske det eneste. Men hvordan kommer det til at præge Danmark? Hvordan vil Danmark se ud i 2050? Og mine politiske gæster i dag, det er Tom Jalerst, medlem af Folketinget, klimaordfører for Venstre. Velkommen til.
Tak.
Så er det Morten Helve, der er medlem af Europaparlamentet, hvor han er medlem af udvalget om industri, forskning og energi, og der er han anden næstformand. Velkommen til dig også, Morten.
Tak for det.
Før vi lige tager fat i debatten, så plejer vi jo at have sådan et historisk tilbagekig her i Nye Vinde, men eftersom det her afsnit er specielt, fordi vi kigger ind i fremtiden, så har vi også gjort det her.
Det danske energisystem er under hastig forandring. I kraft af rejsen mod den grønne omstilling og med udbygningen af vedvarende energi, vil vi i fremtiden præsenteres for et dansk energisystem, der er markant anderledes end det, vi kender i dag. De seneste 20 år er verdens energiforbrug steget over 50%. Denne udvikling fortsætter, når mere og mere af vores energiforbrug elektrificeres. Et af de områder, hvor der bruges allermest energi, er inden for transportområdet. Lastbiler, biler, containerskibe og fly forbinder os, både relations- og produktionsmæssigt. Så der skal lidt god fantasi til for at kunne forestille os, hvordan fremtidens energiforsyning på dette område konkret ser ud. Så forestil dig nu, at vi befinder os i 2050. En tid, hvor der både er vind til villa og Volvo. Efterår. Vinden riv, rav, rusker i træerne. Det har den gjort hele natten. Så her til morgen er bilens elbatteri ladet fuldt op. For så længe vinden suser eller solen skinner fra en skyfri himmel, så går opladningen af elbilen, der holder indkørslen, automatisk i gang. Også husets elektriske varmepumpe finder det bedste tidspunkt at køle eller varme huset op, så det altid er dejligt lunt at stå op. Turen til arbejde er ikke længere forbundet med stress og jag. Slut er det med hjertebanken over cyklister, du er nær ved at køre ned. Og du væser ikke længere af trafikanalfabeten. Ham, der overser en ubetinget vigepligt, så du må jogge hårdt i bremsen. For fremtidens biler er selvkørende og har indbygget sensorer, der fornemmer trafikken for dig. Når du når frem til din arbejdsplads, så skal du ikke længere bøvle med at finde en parkeringsplads, for i fremtiden er din bil tilkoblet et mapping-system, som automatisk finder en plads til dig. Og mens du er på arbejde, så klarer bilen diverse indkøb for dig, mens den alligevel kører samkørsel for byens andre trafikanter. Så er det slut med sene eftermiddag, hvor du står med sultne børn præindkøb post-institution. Når elbilen så triller tilbage i indkørslen om eftermiddagen efter en lang arbejdsdag, så skal den ikke lade op med det samme. For dette tidsrum vil falde sammen med, at der allerede i det ganske danske land er høj belastning på elnettet, fordi tusindvis af danskere i dette tidsrum både laver mad, vasker tøj og de yngste har skærmtid. Men det er der som sådan ikke noget problematisk i. For forbrugerne i 2050 vil få et mere fleksibelt elforbrug. Det betyder igen, at det allertungeste strømforbrug, som f.eks. opladning af bilbatteri, tilpasses tidspunkter, hvor strømmen er grønnest og billigst, og hvor der ikke er den største rift om den.
Morten, Morten Helvig, du er folkevalgt til Europaparlamentet, og Tommy, du er folkevalgt til Folketinget, så I har selvfølgelig været jeres kig på fremtidens tendenser. Nu var det her et bud på, hvordan fremtiden tegner sig for strøm og hjem og transport i 2050, altså nogle af de ting, der sådan ligger vores liv og vores hjerter nærmest. Og I er inviteret for, altså med herind selvfølgelig for med jeres kendskab til klima- og energisektoren, og tegne lidt med til at i et billede af 2050. Vær med til at tegne et billede af Danmark i 2050, vil jeg sige, hvis jeg ellers kunne tale. Lad os lige lave en hurtig overflyvning her indledningsvis af, hvad vi har og hvad vi ikke har i 2050. Morten Helvig, hiver vi stadigvæk olie op af Nordsøen?
Nej, det tror jeg ikke, vi gør.
Bruger vi Nordsøen til vind?
Ja, også i den grad. Og vi har jo i Danmark den helt særlige situation, at vi har en ressource på Nordsøen, der gør vi selv, kan blive, hvad der svarer til vindsjejkerne i Nordeuropa i forhold til Mellemøsten i dag.
Hvad siger du ellers? Hiver vi stadigvæk olie op i Nordsøen om 30 år?
Det tror jeg, det er op til dem, der har vundet de licenser, vi har, om der stadigvæk er et marked for det. Jeg tror, hvis vi gør i meget lille grad.
Hvis der er olie ude i Nordsøen, som der er nogen, der vil hive op, synes du, så vi skal gøre det?
Det må, altså hvis der stadig er et behov for det, at vi kan være gode nok til at lave en CO2-neutral verden, ikke? Fordi det kan godt være, at vi udleder nogle steder, men kan suge det op andre steder.
Ja. CCU, CCS, det skal vi måske tale lidt senere om.
Men jeg tror, det er lidt en, nogle af de her diskussioner, nogen vi står og tager nu, og så om 30 år, der kommer til at være så massiv forandring. Så nogle af de her diskussioner bliver også lidt, tror jeg, vi foregriber.
Overflødige. Ja. Tror I stadig, vi vil opdrage vores børn til at skulle spare på strømmen? Altså slukke lyset efter sig? Eller bliver det en rigelig ressource?
Ja, jeg får da også noget logik i det. At du ikke bare, selvom det er en rigelig ressource, du ikke bare bruger løs af det. Og det er måske lidt det, vi har set, at fødevarer, pludselig vores forældre kom måske fra et sted, hvor der var knaphed af fødevarer, og så pludselig var der mange fødevarer, og så kunne vi godt bare smide ting ud. Altså sådan, lige så langt, der er ikke nogen, der synes, det var en god idé, men det vi bare vendte os til. Og den tror jeg, vi er opmærksomme på nu, så det der overforbrug vil også afspejles i den måde, at vi godt, selvfølgelig skal vi slukke lyset. Det skal vi også ud fra sådan en økonomisk betragtning, fordi selvom strømpriserne, også de grønne strømpriser, og det er en vedvarende energikilde, så koster det stadig noget at producere den. Så nu fra et samfundsøkonomisk perspektiv, er der ingen grund til at stå og bare bruge løs af energien.
Tror du på den her nøjsomhed i fremtiden, Morten?
Ja, det håber jeg da på også. Altså selvom isoleret set i Danmarks tilfælde, så kan du sagtens opbygge en fremtid, hvor vi har så meget strøm til rådighed, så der ikke er noget sådan stort sådan ressourcemæssig nødvendighed i det. Men i forhold til adfærden, ja. Og det vil jeg da også opdrage mine børnebørn til, når det bliver til den tid,
at de skal huske det. Ja, det bliver nok ikke vores børn, hvis vi lever så længe i det hele taget. Det forbehold skal man jo lige tage. Morten, du arbejder jo i Bruxelles. Hvis du stadigvæk gør det om 30 år, hvordan kommer du så til Bruxelles? Hvis vi nu forestiller os, at flyvemaskinen er kommet for at blive, hvordan bliver den så drevet?
Jamen, til den tid, der har Elon Musk sikkert fundet på sådan en tunnel der, som de prøver at rulle ud mellem San Francisco og LA, hvor at du bliver skudt igennem sådan et rør med, jeg ved ikke, hvor mange kilometer i timen, og det er sikkert drevet af sol og vind, og hvad ved jeg, så det vil givetvis være en helt science fiction-agtig transportform.
Altså, men så lang tid er det jo ikke. Altså, når jeg tænker på, hvor lang tid det tager at bygge en Storebæltsbro eller en Femern Bælt-forbindelse, så er det jo mange år ude i fremtiden, og altså 2050, det er 30 år. Tror du virkelig, vi kan nå sådan en sci-fi-lignende infrastruktur til den tid?
Nej, det var også sådan sagt alt i spøg, men det er bare for at sige, der er jo nogle ret vilde eksperimenter i gang rundt omkring på kloden, som om de bliver til noget eller ej, det er jo for tidligt at sige, men det er bare for at sige, der er jo, altså jeg tror dårligt nok, fantasien kan sætte grænser for, hvad teknologien også vil kunne. Mm-hmm. Og kigger vi tilbage over de sidste 10, 20, 30 år, jamen, så er der jo også sket ting, der er helt vilde, ikke? Altså jeg tror særligt i forhold til energiverdenen og ressourcerne, altså det prisfald, vi har set på sol og på vindenergi, er jo kommet bag på alle, ikke? Og det er jo bare et eksempel på, bare inden for de sidste 5 år, måske 10 år, hvordan det har ændret verden totalt. Så det er meget svært at spå om fremtiden også her, men jeg tror, det vil være noget helt andet, og det kan være nogle af de der fantastiske tunneler. Det kan også være, at du har batterikapacitet på flyvemaskiner på det tidspunkt, der gør, at du rent faktisk, som allerede tilfældet i dag rundt omkring på kloden, at du har flyvninger af en varighed på 45 minutter, drevet af batterier. Mm. Det kan også være, og det tror jeg måske virkelig er det mest sandsynlige, at du til den tid har e-fuels, altså brændstoffer, som er organisk lavet lige frem og som er CO2-neutrale. Ja. Så den form for transport og mobilitet ser helt anderledes ud om 20-30 år.
Men det er jo meget interessant, fordi klimaet er ikke den eneste, vi udvikler samfundet efter. Og der, hvor det møder flere formål i samfundet, der tror vi kommer til en stor udvikling. Så lad os tage et eksempel med, hvordan det kan være, jeg sidder i Bruxelles. Hvem ved? Det er trods alt mange år til, så...
Du kan bare nå at komme til Bruxelles tilbage.
Ja, det kan være, jeg kan nå at have mit politiske efterår. Nej.
Fremtid.
Præcis, min politiske fremtid. Men lad os forestille os, at hvordan, eller Morten, der stadigvæk så er EU-præsident på det tidspunkt, hvordan han kommer til Bruxelles. Hvis det også møder et andet formål, der hedder, det er hurtigere, det er nemmere, og det er måske også mere optimalt, fordi der er nogle udfordringer ved fly og sikkerhed og sådan ting, som også gør det en dyr industri at køre, og så samtidig også kan laves på en klimavenlig måde, så skubber de der ting til en voldsom forandring. Hvorimod det kun er klimaet, så er jeg helt på linje med Morten, så er det nok mere sandsynligt, at vi har fundet et andet brændstof at putte på de fly, hvis vi ikke kan finde andre formål ved nogle af de andre ting, vi kommer til at lave. Og det sjove, når vi snakker fly, så kan du spørge nogen af, hvad tror du, det sker i fremtiden med biler? Jamen, de kommer op og flyve. Hvad tror du, det sker med flyene? Jamen, dem grounder vi. Så noget skal op og flyve, andet skal ned på jorden, ikke? Måske er det rigtigt, måske er det ikke.
Ja, og det kan også godt være, at det ikke bliver så sci-fi-agtigt, som vi forestiller os. Altså, nu har vi tidligere i den her podcast snakket om Power2X. Altså, der vil jo være mulighed for at udvikle brændsler på basis af strøm, men i øjeblikket med stort spild til følge. Det kan jo også være, at vi bliver bedre til det.
Tom, men man kunne godt bare lige en til morgen, jeg kan da godt drømme om. Nu leger vi sådan den politiske realisme måske lige er væk, at netop sådan
sted
som
EU,
at man der kunne forestille sig, at man ligesom blev fælles om at have tog, altså hurtigtog mellem ja, store byer, ikke? Så vi netop, fordi der vil du bedre forestille, at vi netop gør det klimavenligt, klimaneutralt, og vi får en tidsmæssigt og en sikkerhedsmæssig fordel ud af det, ikke? Og at EU ikke kan stå sammen om det, hvis du prøver at tage altså bare tog mellem Danmark og Tyskland, ikke? Altså to, det er næsten helt umuligt. Dem, der har prøvet her i sommer, hvor vi ikke lige skulle flyve, og så prøvede at rejse rundt i Europa, altså det er jo helt umuligt. Det er jo ikke engang, altså på det plan, vi er nu, er køreplanen ikke koordineret, billetsystemerne ikke koordineret, og sådan ting. Man kan godt håbe, der er sket noget på sådan fælles europæisk transport.
Ja, det er helt oplagt, og det er jo en skamplet, at det ikke er sket endnu, ikke? Men det er jo et eksempel på, i øvrigt, altså hvor medlemslandene ikke giver kompetence fra sig. Ikke? Det er jo ikke et EU-anliggende. Altså, det er jo Deutsche Bahn, vi kæmper med. Det er DSB, det er hvad det nu er, ikke? Og det er skrækkeligt. Ja.
Og der er en ting, der ligger fast i 2050, det gider jeg ikke engang spørge dig om, nemlig at der stadig holdes møder i både Bruxelles og Strasbourg. Det kommer aldrig nogensinde til at ændre dig.
Prøv at høre. På det tidspunkt, så er det et eller andet sådan virtuel 3D noget, hvor at du har noget meget smart, der gør, at du ikke behøver sig frem og tilbage.
Dit hologram.
Nå. Ja, dit hologram.
Nå, fred være med det. Tommy, jeg læste et interview med dig forleden dag i Altinget, hvor du beskriver, at du gerne vil pumpe noget fremtidsoptimisme sådan set også ind i hele den her diskussion. Altså, det er ikke bare en forfaldsfortælling, det er ikke bare en historie om, at vi skal en hel masse mindre, fordi du er også tech-entusiast. Hvor meget tror du, at teknologi kan redde os i anførselstegn? For det er jo lidt det, vi er inde på her. Fordi indtil videre synes jeg egentlig bare, at det fører til mere forbrug af ting, som vi for et øjeblik siden ikke anede, at vi havde brug for.
Jeg tror, det er teknologien, der skal redde os, men det er ikke det samme som at sige, fordi det bliver sådan lidt, hvad skal man sige, for eller imod, skal vi ændre og begrænse os, eller tror vi på teknologien? Og dit spørgsmål før omkring strøm og sluk lyset, synes jeg er et godt eksempel, at vi begge to svarer på det. Vi skal både begrænse os, men vi kommer bare ikke i mål. Det lykkes ikke, hvis vi ikke får ny teknologi, fordi det, vi grundlæggende set gør, og det er uanset om det er planter eller dyr, eller det er transport, mange af de ting er biologiske processer, der udleder CO2. Og den eneste måde, vi kan få det vendt om at få det i minus, det er ved at både lave ændringer af de ting, vi gør i dag, men også investere massivt i teknologi, der så gør, at mange af de ting, vi gerne vil spise, rejse, se hinanden, alle de der ting, at vi kan gøre det på en måde, der ikke belaster kloden. Så nogle gange lyder det som om, når man siger teknologi, så tror man kun på sådan en markedsbaseret verden, hvor vi ikke engang behøver at gøre noget politisk. Jo, vi skal gøre virkelig meget politisk, men meget af det, vi så kommer til at gøre politisk, og det kan være afgift eller regler eller forbud eller tilskud, kommer til at skubbe til den teknologiske udvikling.
Skal vi ikke lige prøve at høre et klip af fremtidsforsker Liselotte Løgsø, fordi hun snakker nemlig også om det her med forbrug, og at vi måske kommer til at se på ressourcer og på forbrug anderledes. Lad os lige prøve at høre det.
At vi har altså ikke brug for alle de her ting, vi har kun brug for dem, når vi gør det. Det gælder biler, hvis vi kun har en bil. Når vi skal bruge den, jamen, så har vi ikke brug for alle de veje og alle de parkeringspladser og alle de ressourcer, der går til. Vi har brug for måske 20% af bilparken. På samme måde, hvis jeg har sensorer, når jeg går rundt indenfor, og de ser, hvor jeg er, jamen, så har jeg brug for varme. indeklima og frisk luft lige der, hvor jeg er, men ikke der, hvor jeg ikke er, så de kan følge mig rundt, og man kommer til at slå sig til hovedet, når man kigger tilbage og tænker, åh Gud, hvor havde vi meget spild, åh Gud, hvor var vi dog primitive.
Morten Helveg, hvad siger du til den her fremtidsoptimisme, som jo også synes, at det er, det trækker lidt på deleøkonomitankerne og sådan noget, at man udnytter de ressourcer, der er mere sådan konsekvent?
Jamen, det tror jeg har meget for sig og i sig, og det er jo en af grundene til, at på europæisk plan, at den tyske bilindustri er jo skrækslagen og rædselslagen ved de her udsigter, fordi dels er den europæiske industri sådan med den brede pensel på det her område kom for sent i gang i forhold til hele omstillingen fra diesel og benzin over til el. Og hvis du kombinerer det med førerløse biler og deleøkonomi, jamen så ser man jo ind i en fremtid, hvor du reducerer efterspørgselen efter biler, som jo er husholdningernes største aktiver i dag, at det går simpelthen gennem gulvet. Så der er jo nogle fremtidsperspektiver i forlængelse af, hvad Liselotte siger her, som jeg tror har meget for sig, uden at jeg kan regne ud præcis, hvor meget efterspørgselen falder. Men jeg tror, det siger noget om dynamikken og kraften i omstillingen. Jeg er jo selv sådan grundlæggende teknologi, optimistisk, men jeg tror også, at det må heller ikke være en dårlig undskyldning for så at sige, at vi ikke skal træffe nogle af de valg, som vi skal træffe politisk, men også som privatpersoner. Ikke? Men det her med nogle af de her sådan megatrends omkring deleøkonomi og den slags, det tror jeg er meget for sig.
Ja. Tommy, altså jeg har tænkt meget over det her, fordi der er også noget meget grundmenneskeligt, altså helt tilbage fra, vi rejser os op på to fødder, i det her med, at groft sagt rage til sig. Altså, at man polstrer sig, at man har ting, at man køber ting, at om man har et hus, så vil man måske gerne have et sommerhus. Hvis man har en bil, vil man gerne have to biler, for det kan man jo også godt bruge. Og det her går jo kontra alt det der. Altså, hele den der grundmenneskelige idé om, at vi gerne vil polstre os, den er i tvivl om vi kan lægge fra os.
Jeg tror, hvis vi endelig kunne snakke om grundmenneskeligt, så tror jeg faktisk, at det findes mere grundmenneskeligt i, at vi forstår, at der er en verden omkring os, som vi skal passe på. Det tror jeg mere, det er den. Jeg tror ikke, det er svært at indsætte, hvad skal man sige, ligesom sætte den tilbage, at vi får en klar forståelse af det. Der er måske en generation, der lige missede den lidt, men det skal vi sørge for, at de næste generationer ikke har. Og det er jo der, man så både vil have et drive til at udvikle nye ting, men også et drive, der gør, at man tænker over, hvordan man forbruger. For uanset hvor godt vi kan gøre det, så er det bare smartere ikke at spilde ting. Og det er jo det, som fremtidsforskeren hun er inde på. Det er jo den teknologi, der gør, at vi stort set opføres, som vi gerne vil, men vi undgår bare en masse spild. Og det er jo den ene del, og det kommer helt sikkert til at ske, ikke? For det er også en økonomisk fordel i. Den anden, for eksempel som Morten siger, ikke eje en bil og alt muligt. Den anden er også, at vi i forhold til vores forbrug også lige tænker over det. Jeg kan godt tænke, at man også, det er jo ikke noget, jeg kommer til, og det håber jeg aldrig, vi kommer til at lovgive om, hvor meget man skal give for en t-shirt. Men jeg kunne da godt forestille, jeg tror da, at der er flere, der tænker over, kan det virkelig passe, at der kan sidde nogen i Bangladesh og producere en t-shirt, jeg kan købe for 20 kroner. I Nordeuropa? Eller er der et eller andet, der ikke helt er betalt for? Er der et miljø, eller et klima, eller nogle arbejder, der ikke helt er afregnet ordentligt for? Og den bevidsthed, den tror jeg er super vigtig, og det er en, vi skal have som sådan forbruger. Så den der forbrugeraktivisme, synes jeg er vigtig. Altså, det er jo forbrugeren, der har den store magt her, ikke? Og også som ansatte, at vi kan vælge at flytte til den virksomhed, der virkelig gør noget for det. Og det er den der med at stemme med fødderne, som ikke kun er, når vi går, nu sidder vi to politikere, det er jo kun, når vi går til valg, vi gør det. Det gør vi i vores dagligdag. Og den tror jeg, der er en bevidstgørelse, og der er jeg bare optimistisk omkring at tro, at der er der bare et træk mod i den retning, som er ret voldsom.
Ja, men det er godt at høre, at du har højere tanker om menneskeheden, end jeg måske har. Nå, men
jeg var tilbage ved jæger. Du kan godt høre, jeg var helt tilbage at trække på jægerne og stenaldermennesket.
Ja, altså, samler samfundet. Ja. men lad os så snakke om, hvordan vi kommer frem til 2050, og hvad det er for nogle skridt, der er at gå på vejen. For I har jo lidt forskellige forudsætninger for at tale om det her. Morten, du har et europæisk perspektiv, og Tommy, du er dansk politiker, og det er jo i høj grad altså, en international dagsorden, det her. Det er der overhovedet ikke nogen i tvivl om. Og derfor synes jeg også, det er interessant det her med vores 70% målsætning. Fordi når man kigger på det samlede regnskab, og det er det, der altid bliver refereret til, jamen så spiller Danmarks udledning jo ikke nogen særlig stor rolle. Men Morten, hvorfor synes du alligevel, at det er vigtigt, Dels at vi sætter målet, og at vi også går de skridt, der skal til. Så må vi jo snakke om senere hen, hvad det er for nogle skridt.
Mm. Jamen, dybest set, fordi Danmark er vel, om ikke det samfund, så i hvert fald et af de samfund på kloden, der har de bedste forudsætninger for noget sådan. Ikke? Og det, som forsøges altså her i den her periode på europæisk plan med den her Green Deal, det er et meget ambitiøst forsøg på i virkeligheden at omstille hele samfund, hele økonomier, væk fra det fossile. Det er landbrug, det er bygninger, det er transport, det er finansiering, det er altså det hele. Og den der sådan samlede omstilling, at Danmark kan være pioner i det, det kan jeg synes sådan principielt er rigtigt, fordi vi har de forudsætninger, som vi har. Om vi så når helt i mål, eller sådan noget andet, men det der med at række ud efter det, at stræbe efter det, det synes jeg er fantastisk flot. Og så får vi alle udfordringerne forbundet med at leve det ud i livet, men at stræbe efter det med de forudsætninger, som vi har, ikke mindst Nordsøen og fjernvarme og alle mulige andre virkelig gode og spændende ting og beslutninger, som blev truffet for 30-40 år siden af visionære politikere der, ikke? Altså jeg er så gammel, så jeg kan huske bilfri søndag i København og spille fodbold midt på en motorvej stort set, ikke? Og der var nogle spor, der er lagt ud lang tid før Tommy og jeg var i politik i hvert fald, men, ja. Men det er bare for at sige, vi har fantastiske forudsætninger for det her,
men Morten,
så det skal vi i høj grad benytte os af.
Men møder du også sydeuropæiske eller østeuropæiske kolleger, der siger, ja, det kan I jo sagtens sige, fordi I har et velfungerende sundhedsvæsen, I har et velfungerende skolevæsen, alt det der er på plads. Der er jo mange andre lande, som egentlig skal håndtere ting og bruge penge på ting, for det koster penge det her, som er meget tættere på brugerne, og for hvem det er meget mere håndgribeligt.
Det er en daglig kamp i Europaparlamentet, det her med altså grundlæggende set opmærksomheden om det, og så også, og det udfordrer ikke mindst danske parlamentarikere, om du vil, ikke? Altså at lige også at have et blik for, hvor det er, folk kommer fra, og hvilke forudsætninger de har for det her. Fordi hvis jeg går til mine polske og tyske kolleger og siger, prøv at lukke den der kulmine i morgen, her en vindmølle, stil den op i stedet for. Altså de kigger på dig, som om du er åndssvag, ikke? Fordi der er arbejdspladser på spil, der er familier, der har levet i århundreder af at grave kul op i baghaven. Og hele den der transition, det er derfor, det hedder en grøn omstilling. Det er for, at gode kolleger og mennesker i Østeuropa også skal kunne se en vej igennem det her. Og hvis ikke du har en forståelse for det, så når du politisk ingen som helst steder i hvert fald. Der nytter det ikke noget bare at stille sig op og sige 70%, og nu må I bare lukke de der kulminer. Der er du nødt til at gå ind og skubbe på, mener jeg, der hvor jeg kommer fra, den måde jeg arbejder på, at jeg vil hellere skubbe på inde i forhandlingslokalet og stå udenfor og råbe og skrige. Fordi hvis du gør det sidste, så får du dem ikke i tale, og så lykkes vi heller ikke med den grønne omstilling.
Hvad er for dig at se de vigtigste skridt at gå i det europæiske samarbejde? Fordi altså, Bruxelles kan jo noget, også i forhold til alle de ambitioner, der ligger inden for energiunionen. Hvis vi skal få et reelt marked med energi, hvor tarifferne også er til at gennemskue, at man faktisk får et net, som forbinder Europa, så er der også nogle nationale interesser, og hele ideen om selvforsyning, som man skal lægge fra sig. Føler du, at den tillid faktisk er der i Europa, og hvilke andre sådan udfordringer vil du pege på?
Jamen, de er jo mange, fordi energipolitik grundlæggende er så sensitiv og så orienteret mod nationalstaten, som det har været, ikke? Altså, paradokset er jo, at vi har bygget et fællesskab op på adgangen til kul og stål, ikke? Altså adgangen til ressourcer, forsyningssikkerhed og den slags ting, ikke? Og vi er reelt set her i dag, 70 år efter, jo ikke nærmere i forhold til det traktatmæssige, i forhold til det juridiske. Det, som vi så gør, det er jo, at vi prøver at forankre klimamålsætningerne i al den lovgivning, vi laver, således at medlemsstaterne også bliver forpligtet på at leve op til 2050-målsætninger, Paris-aftaler og den slags ting. Ikke? Og det er en daglig kamp i det grønne maskinrum, eller hvad du vil kalde det, ikke? At prøve at sikre den fremdrift, og der er rigeligt at tage fat på, skulle jeg hilse at sige. Og igen, det der med, at landene skal kunne se vejen igennem, eller det er det arbejde, går ud på, efter min smag i hvert fald, at skubbe og trække og hive, også med eksemplets magt, men allerhøjeste grad også med benhård lovgivning. Vi havde en sygelig spids afstemning i går i energiudvalget, hvor at vi vedtager en målsætning om 55% reduktion i 2030 med én stemmes flertal. Og det siger lidt om, hvor snævert det her er, hvor følsomt det er, og hvor meget der skal til for at skubbe på den her omstilling.
Men det er ikke sikkert, at du havde fået et flertal for et år eller to år siden. Det skubber sig også helt sindssygt hurtigt.
Men altså, og dem, der tabte den afstemning, de ville ikke have haft et mål. de ville ikke have haft 65 eller 70%. Det var den vej rundt.
Ja, de ville så måske have haft 50, og de ja, okay, ville, ja. I fald, at der skulle være 50, så ville de have belyst alle konsekvenserne, ikke mindst økonomisk, fordi det er jo i høj grad også et økonomisk spørgsmål. Ja. Ikke? Altså, du spørger til det her med... Altså, og det kan jeg jo godt forstå, det her med, hvis du er østeuropæer, du har... Hvis landet er benhårdt ramt af corona i forvejen, stor arbejdsløshed osv., osv., så er du godt diskutere, at det er en luksusproblemstilling, det her med at redde planeten, hvis du kæmper for dit daglige brød. Ikke? Og det er ligesom de hensyn, vi også er nødt til at tage i nogle af de her ting. Ikke? Igen, hvordan kan folk se sig selv i den her transition, som det vitterligt er? Og det er sgu en daglig kamp.
Det der med eksempelsmagt, synes jeg er spændende, Tom Jalers, og derfor kunne jeg godt tænke mig lige at spille et klip med Peter Markussen, som er direktør for Energinets konsulentvirksomhed, som hedder Associated Activities. Han taler om det her med den værdi, der er i at gå forrest.
Danmark er jo i sin bund og grund, vi er jo et lille land, så når vi integrerer 100% vedvarende energi, er det jo stadigvæk meget, meget små mængder energi i forhold til, hvad der bliver brugt globalt, og dermed også den globale CO2-udledning. Så hvis vi kan tage de danske erfaringer, for eksempel til Indien, som er et kæmpe land med et stort energiforbrug og en stor CO2-udledning, så vores erfaringer kan jo lige pludselig få en betydelig større effekt, end den kan i Danmark. Jeg tror, noget af det, som vi er gode til i Danmark, et er, at ja, vi kan udvikle noget teknologi, men det er også at vise, hvordan det hele det spiller sammen. Altså, du har din teknologi, og du har dit energisystem, du har politikerne, du har myndighederne, du har dine græsrodsorganisationer. Det, at vi i samarbejde kan vise dem, hvordan kan man lave nogle løsninger. Altså, det er jo ikke bare det at stille en vindmølle op. Altså, der skal også være tilladelse til at stille den op. Den skal tilslutte systemet, der skal være noget lovgivning, og der skal være noget udvikling enten fra virksomheder eller nogle græsrodsorganisationer, som er med til at fremme udviklingen.
Tom Jalers, det her Peter Markussen siger med, at det lige er før, at vores danske samarbejdsevner er eksportvaren, det synes jeg er meget interessant. Vi har tidligere her i udsendelsen snakket om, hvorfor bliver vindmøller en succes? Hvorfor bliver lige i Danmark, at det bliver en succes? Og forklaringerne er jo virkelig mange sider, ikke? For det er noget med, du ved, nogle lokale erhvervsstrukturer, lokalt civilsamfund, en oliekrise, noget politisk lovgivning på det rigtige tidspunkt og sådan noget. Tror du på, at sådan den samlede danske pakke kan blive en showcase? Nu nævner han lige Indien, ikke? Og vi er et meget homogent samfund, og ja. Det er Indien ved Gud ikke. Er der elementer i det der, man kan bruge?
Ja, det tror jeg helt klart, det er. Og det er jo helt reelt, og jeg ved jo, at inden for forskellige grene, altså energisystemet, som jo er den helt store, altså hvis verden bare havde adgang til gratis grøn, altså ren energi, så ville det være helt andet, så ville verden se anderledes ud. Så har vi jo oceanenergi til at tage saltet ud af havvandet og have et frodigt kontinent i Afrika. Alle de der ting der. Så energi er jo en meget, meget, det her Morten også er inde på nogle gange, det er også derfor det udvalg, du sidder i, har jo også energi som en meget væsentlig del. Så det er et stort område, der har vi bare lavet nogle vilde investeringer og meget, meget langsigtede beslutninger i Danmark. Fjernvarmenettet. Altså, det er jo sådan vildt. Det er jo derfor, vi egentlig godt biomasse-diskussion. Der kan vi lidt mere tåle at gøre det i Danmark, fordi udnyttelsesgraden af noget biomasse er meget højere, når vi gør det i et... når vi har et fjernvarmenet, i stedet for, at vi kun skal producere el. Så han har... Og det lærer du meget af, at bygge sådan et system op. Og den tror jeg, uanset hvilket... hvor du er på, hvad skal man sige, udviklingstrin i dit samfund er, hvilken erhvervsstruktur du har, så i forhold til det, vi har lært, hvordan man bygger sådan netop, tror jeg absolut kan kopieres til andre lande. Og der synes jeg, der var eksport lyder som noget, vi skal tjene penge på. Jeg vil gerne have, at vi tjener penge på den grønne omstilling. Jeg så også gerne, at vi begynder at snakke om nogle klimamilliardærer, så det kun var tøjmilliardærer og IT-milliardærer. Men her der må vi også gerne bare gratis gå ud og vise andre lande, hvordan vi gør det der. Det tror jeg også energi, nu ved jeg ikke om... Nu kaldte du det var Energinets konsulentvirksomhed. Jeg ved ikke, om de tager penge for det, men jeg håber egentlig på en eller anden måde, de ikke gør. Fordi at det der system, hvad skal man sige, det systemeksporten, der ligger i det, måtte vi gerne, fordi det ville så ende med, hvis de går ud til Indien og sagde det, så er der nogle danskere, så ville de jo også svare på, at du skal høre den her kedel, den kan du købe her, ikke? Den der vindmølle Vestas er meget bedre end Gamesa, et eller andet, ikke? Det tror jeg godt, vi kan.
Ja, altså der er jo i hvert fald lidt at arbejde med for udviklingsbistanden. Det er jo også den vej, udviklingsbistanden er gået. Men det er så en anden sag. Morten?
Jo, men det synes jeg er jo noget af det altså, mest sådan langsigtede, som vi i øvrigt gør fra dansk side. Det er jo blandt andet at integrere danske sektoreksperter i ulandsbistand i Kina og Indien. Det der med at bidrage til en forståelse af de der sådan systemiske sammenhænge, som man har været fantastisk til i Danmark, og kan man præge indisk eller kinesisk lovgivning på det her, jamen så er det altså virkelig noget, der batter noget. Jeg synes, der er så meget perspektiv i den tænkning, at det så samtidig gavner danske virksomheder, eksport og arbejdspladser, er jo fantastisk simpelthen, ikke? At slå, jeg ved ikke, hvor mange fluer med et smæk, ikke? Men hvis jeg lige må, bare lige et eksempel. Jeg havde på et tidspunkt, jeg skulle til et møde i Strasbourg i øvrigt, med Dansk Arbejdsgiverforening og så Fagbevægelsens Hovedorganisation, og snakke den danske model, overenskomst og sådan noget, ikke? Og så der går hen ad gangen sammen med en fransk kollega, der spørger, hvad jeg skal. Jamen, jeg skal snakke med arbejdsgiver og lønmodtager. Nå, hvad tid skal du det? Jamen, det skal jeg klokken 1. Nå, men hvornår skal du så snakke med arbejdsgiver?
Samtidig.
Jamen, det skal jeg også klokken 1, ikke? Altså, selve ideen om at kunne sætte sig sammen i lokale arbejdsgiver og lønmodtager, Og diskutere ting, er jo grundlæggende set den samme styrke, vi ser i det danske energisystem. Altså, og det lyder ret banalt, men det der med at få vindmøllen til at spille sammen med netop den der kommunale tilladelse til at sætte noget op, eller grave huller i vejen for at lave noget fjernvarme, eller hvad det måtte være, lyder så banalt og så simpelt, og det er så tæskesvært, og det er bestemt ikke en given ting i mange af samfundene rundt omkring i Europa.
Nej, det er altså en kulturting jo, ikke? Altså, det er jo noget, der er opøvet gennem lang tid.
Ikke, ja, og det er ikke fordi, at Grundtvig var grøn nødvendigvis, men det tror jeg nok, han ville have været, hvis han var i live den dag i dag, ikke? Men det der med at få ting til at spille sammen, er en fantastisk styrke, der gør i øvrigt, at vi som samfund har måske klodens bedste forudsætninger for at komme i mål med de her store ambitioner.
Men det gør også, at det sådan er, at der er sådan en opbakning til den hele vejen rundt i Danmark. Det er også derfor, det er nemmere for os som politikere at få et mandat til at investere i grøn omstilling og bruge af fremtidige, hvad skal man sige, fremtidige muligheder på det. Det er jo fordi, alle er med på det. Mange arbejder et sted, hvor de faktisk tjener penge på at være grønne. Nogle forstår ude i lokale samfund, hvor det gør, at de... Jeg ved godt, at vi stadigvæk har mange diskussioner om nogle højspændingsledninger og vindmøller, men alligevel føler folk nok sådan generelt set, håber jeg, at de bliver taget seriøst i det her, ikke?
Jo, altså jeg vil faktisk sige, at vi har tidligere i den her podcast haft besøg af en forsker, som har undersøgt den modstand, der måtte være, men også den medvind, der måtte være til kystnære havvindmølleparker. Og hun beskriver faktisk, at der er rigtig mange mennesker, som er positive. De er kede af, at deres udsigt ryger, men for the greater good. Er de positive. Ja. Altså, og det synes jeg faktisk er storsindet. Altså, det er samfundssind på et niveau, ja, som egentlig er meget, meget ædelt. Ikke? Ja, og dem er der faktisk mange af, men vi hører ikke så tit fra dem.
Og det er også det, men jeg tror også, at nu har jeg ikke hørt den udsendelse, men jeg tror også, at noget af det helt afgørende der, det er, at man tager folk med på sådan en rejsen. Hvis man starter med at sige, at om inden for de næste 20 år skal vi klimasikre den her by, og det betyder, at den kommer til at ændre sig på den her måde. Altså før der er lokalplaner, før det er, men meget, meget tidligt, så kan du godt få folk til, fordi så forstår de rationalet på det. Men hvis der lige pludselig kommer et eller andet med, at nu skal det her ske, så ender det med at være en eller anden modstand, og den bliver så forstørret, og så får den mere modstand.
Nu snakker vi rigtig meget fremtidsmusik her. Vi skal også lige til sidst helt ind på Christiansborg og høre, hvordan det så går med at komme i mål med den der 70% målsætning. Men lige før vi gør det fat i det der med eksportvarerne, Morten, så tænker jeg også på, hvordan I taler i Europa om det der samarbejde, vi har haft med vores skandinaviske naboer i forhold til el, altså et udbygget system, som sender vedvarende energi både nordpå og sydpå. Vi stoler på hinanden, og når vandet løber i Norge, jamen, så kan det være, at vinden ikke blæser og alt det der. Altså, er det en showcase, som der er nogen, der synes er interessant?
Jamen, helt bestemt, og Nord Pool og det samarbejde, vi har her på elektricitetsmarkederne, er virkelig noget, som der bliver lagt mærke til, ikke? Og du har jo alle mulige forskellige sådan regionale konstellationer rundt omkring i Europa, ikke? Men de kigger på det her eksempel her nordpå, ikke? Fordi det er det mest effektive marked på elektricitetsområdet, ikke? Og der sker fantastisk spændende ting. Noget af det er drevet også af en sikkerhedsdagsorden i de baltiske lande eksempelvis, ikke? Hvor de prøver at blive fri af russerne, også på elektricitetsområdet, ikke? Noget af det kommer sydfra og vestfra også, hvor man kigger på, hvordan kan det være, at vi har så integreret marked, og med de fordele, det giver. Altså, de tider jo forbi, hvor hver enkelt land bare skal sidde og planlægge på egen hånd, og så ud fra et eller andet forsyningssikkerhedsargument sige, at nu lukker vi grænserne af. Altså, fremtiden byder jo netop på en større grad af sikkerhed og forsyningssikkerhed i og med, at du integrerer dig med andre, ikke? Og der er Nord Pool og det her skandinaviske samarbejde, altså det er virkelig en ledestjerne i det, og det ved jeg, det kigger folk på over hele Europa for at se, hvordan man kan komme i nærheden af.
Min herre, vi er ved at være ved vej til ende, men bare lige et sidste spørgsmål her til sidst. Når vi står på i vores lille land her i 2050. Er vi så i nirvana rent klimamæssigt, hvis vi er fossilfri? Eller vil den her diskussion om CO2 i atmosfæren følge os i generationer ud i fremtiden? Morten?
Jeg vil jo ikke sidde og love nirvana i 2050, trods alt. Nu er det heller ikke valgår, så det er måske også for...
Det er unødvendigt, simpelthen. Det er unødvendigt. Du skal slet ikke leve på det her tidspunkt.
Det løfte skal du gemme til en anden god gang. Det er ikke en podcast, der er jo bare
nirvana-garanti i 2050 her. Nej, selvfølgelig er det ikke nirvana. Altså, min bekymring går sådan set på, måske mest på det globale, fordi jeg tror igen, Danmark som samfund har altså nogle forudsætninger, som få andre samfund på kloden for at lave den her omstilling. Men altså, jeg kan være dybt bekymret for, hvad der sker altså i Afrika, Indien, Kina, rundt omkring, ikke? Altså, hvor at du stadigvæk ser, altså på trods af coronaen, ser du jo stadigvæk en fastholdelse af det fossile som primær kilde. Og den transition der, den er virkelig svær. Det kan jeg være bekymret for.
Ja. Men Tommy?
Jamen, det synes jeg faktisk er en rigtig fin måde at se det på, at vi skal passe på, at vi ikke bliver... At Danmark er i... Det giver ikke mening at tale om, at Danmark er i et klimanirvana, hvis det er, at resten af verden stadigvæk buller derudad på samme måde. Og det er jo derfor, vi har hele diskussionen om foregangsland og sådan ting. Fordi, og der bliver... Nu har vi snakket energi nogle gange, men der bliver energi jo... Altså, kan vi komme derhen, hvor vi har en ren energikilde, som altså uden noget tilskud, uden noget som helst, er konkurrencedygtig i forhold til den fossile, så begynder det jo virkelig at batte noget, ikke? Fordi så vil man bare helt automatisk vælge den energikilde. Så kræver det nogle investeringer, det vil vi se, om vi kan hjælpe med. Der har vi heldigvis nogle internationale organisationer, ikke? Men jeg tror, vi i 2050... Jeg tror, der er nogle fundamentale ændringer. Jeg tror, altså hele energi, og at vi er nået dertil på sol, vind, et eller andet, ikke? Det er den ene, og den anden tror jeg, det er sådan hele, den nu har snakket forbrug nogle gange. Jeg tror ikke, vi har affald. Altså, jeg tror simpelthen, vi er kommet et sted hen, hvor alt det, vi bruger, hvor vi så vil sige, det var et restprodukt, det bliver helt tiden enten genbrugt eller kemisk brudt ned igen, så selvom der indgår noget olie, noget plastik, så kan man skille det ad igen og genbruge det som enkelte komponenter. Alle de der ting, madspil eksisterer ikke, fordi enten, altså, der er ikke et affaldsprodukt i landbruget, fordi det bliver gennem pyrolyse, bliver der spredt ud som gødning igen. Altså, de der ting, det tror jeg, den er vi ikke så langt fra.
Nej. Så fik vi alligevel lidt fremtidsmusik her til sidst, og det var også det, vi startede med. Det bliver en kamp, det bliver i hvert fald en proces for vores generation, og sandsynligvis også for de kommende. Tak skal I have. Inden vi slutter helt, så skal vi lige have dagens klimaråd.
En cykel larmer ikke og bruger nul benzin. En cykel oser ikke som andre oliesvin. Transportmidler belaster klimaet. Men det er ikke alle, som kan få hverdagen til at gå op med cyklen som eneste transportmiddel. Overvej derfor, om ikke du kan gøre dine transportvaner mere kollektive. Enten ved at bruge offentlig transport, eller ved at tilmelde din bil en deleordning. For man bruger jo ikke bilen hele tiden, og man behøver måske slet ikke bruge sin egen. Bilen skal bare være der, når vi skal bruge den. På den måde kan du leve simplere og grønnere.
Mine gæster i dag her i studiet var Tommy Ahlers, medlem af Folketinget og klimaordfører for Venstre. Tak fordi du vil være med.
Selv tak.
Morten Helveg, medlem af Europaparlamentet og medlem af udvalget om industri, forskning og energi, og han er anden næstformand. Tak også til dig, Morten Helveg.
Selv tak.
Det her var det sidste afsnit af Nye Vinde. Tusind tak, fordi I havde lyst til at lytte med. Jeg hedder Nynne Bjerre Christensen. Tak for nu.